Valstī no Citadeli bankas vēl būtu jāatgūst 130,3 miljonus eiro, liecina privatizācijas aģentūras aplēses. Aģentūra, kas šobrīd turpina sarunas ar potenciālajiem investoriem, neprognozē, vai akciju pārdošana nodrošinās vajadzīgo summu. Tomēr uzsver, apstākļi bankas pārdošanai ir labvēlīgi. Tiesa, iespēju banku pārdot par labāko cenu, apdraud iepriekš notikusī informācijas noplūde par bankas potenciālajiem pircējiem. Un vairāk ir gatavs pastāstīt Gunārs Valmanis. Viņš šobrīd studijā. Sveiks, Gunār.
Labdien! Jā, patiešām šodien privatizācijas aģentūra deva iespēju ieskatīties plašāk šajā bankas pārdošanas procesā un bija pieaicināti arī vairāki eksperti, kuri runāja par vairākiem aspektiem bankas pārdošanas, par kuriem līdz šim varbūt nebija tik plaši runāts un pievērsts uzmanību. Un es tiešām gribētu uzsvērt šo te aspektu par to, ka mēs iepriekš ar lielu interesi varbūt klausījāmies, kādi ir tad šie potenciālie pretendenti šajā pārdošanas procesā, bet, kā pievērš uzmanību finanšu eksperts Mārtiņš Krūtainis, ka patiesībā mēs varbūt arī kā sabiedrība sev esam izdarījuši tādu galāču pakalpojumu, publiskojot šos te iespējamos pretendentus un viņu vārdus un vispār varbūt iedziļinoties šajā procesā, tāpēc, ka tas patiesībā, varbūt kropļo to iespējamo konkurenci, kurai vajadzētu būt šo te pircēju vidū, jo jau uzzinot vārdus, principā tad pirmkārt jau visiem pretendentiem ir iespēja, vārdsakot, jau izdarīt kaut kādus pieņēmumus par to, ar kādu summu varbūt ir nācis klajā, kurš ir jau pamats varbūt veikt kaut kādu izpēti tālāku spiegošanu un tam līdzīgi, līdz ar to potenciāli apdraudēt jau to iespēju, ka mēs saņemam pašu labāko cenu. No otras puses labi, protams, ir tas, kad ir šī otrā kārta, par kuru par laimi nekādas informācijas noplūdas. Šobrīd nav, mēs nezinām tieši, cik tālāk pretendentu piedalās, un tas būtu noteikti vēlams, vai tas tā arī paliek. Un vai šīs sarunas tālāk norisinās tiešām jau starp Citadeles bankas pārdevējiem un potenciālajiem pircējiem tādā spekulāciju netraucētā gaisotnē. Otrs būtiskais jautājums, kas tika arī skarts šajās sarunās, kuras mums bija iespēja veikt ar privatizācijas aģentūru, ir arī šis pārdošanas vērtības jautājums. Un, protams, ka minēt šobrīd kaut kādu konkrētu summu nav īsti pamatoti. Tajā pašā laikā mēs varam vērot tos piemērus, kādi ir citās valstīs, un tad šī summa, kur tiek minēta kā summa, kas ir jāatgūst, izskatās visai, cerīgi, ka tāda viņa varētu būt, jo, analoģiski piemēri no citām Eiropas valstīm iecina, kad aptuveni, ja ņem vērā bankas pašu kapitālu apjomu un pārdošanas summas attiecību pret šo te pašu kapitālu, tad tā attiecība ir aptuveni 1:1 vai nedaudz, varbūt mazliet vairāk nekā 1:1, un šajā gadījumā šis nosacījums Citadeles bankas gadījumā izpildās.
Un iepriekš arī izskanēja tas, ka, piemēram, ir obligāti jāpārdod šī banka, ka tas tieši var mazināt bankas pārdošanas cenu.
Citi eksperti tomēr to apšauba, tāpēc, ka tomēr kopumā jādomā, ka tas ir ilgtermiņa ieguldījums investoram, un viņu šajā gadījumā diez vai tik daudz interesē tas fona, pagātnes informācija, kā tas, kādi šobrīd ir bankas darbības rādītāji un cik ilgtermiņā viņš no šīs bankas spēs nopelnīt, cik pievilcīgs ir varbūt tas portfēles bankas, tam vajadzētu būt lielākai tomēr nozīmē, jo šajā gadījumā tas ir, tā ir vēsture tomēr jau, varbūt tas, ka ir jāpārdod.
Jā, paldies par jaunāko saistībā, tad banku Citadeles stāstīja Gunārs Valdmanis.